Дания тууралуу кеп кеңештер берилет.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде кандай маанилүү окуялар болду? Алардын эң орчундуулары менен Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүсүндө таанышасыздар. Эмесе кезек программанын алып баруучусу жана редактору Улан Алымкулов болду.
Казакстанда бийликтеги орун которуштуруулардын натыйжасында президент кызы Дарига Назарбаевдин зоболосу кайрадан көтөрүлдү. Өлкөнүн көз карандык тарыхында мурдагы премьер-министр биринчи ирет эски кызмат ордуна кайра кайтып келди. Таджикстанда орустардын жергиликтүү уюму Москванын Кырымдагы саясатын колдоп чыкты. Өзбекстан туристтик кызмат көрсөтүүнүн жол жобосун катаалданды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Казакстанда жогорку бийликтеги соңку орун которуштуруулардын натыйжасында президент кызы Дарига Назарбаевдин зоболосу кайрадан жогорулады. Буга чейин казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилисте социалдык саясат комитетин башкарып келген Дарига Назарбаева бийликтеги Нур Отан партиясынын фракция башчылыгына жана парламенттин вице спикерлигине шайланды. Казак президентинин жакынкы туугандарынын азыркы кызмат орундарын салыштырышкан байкоочулар Дарига Назарбаева алардын арасынан эң жогорку мамлекеттик саясий кызмат келген алгачкы өкүл экендигин белгилешти. Кезинде Назарбаева саясаттан четтетилген учурларда болгон эле. Эми анын кызмат даражасы жагынан кайра көтөрүлүшүн Казакстанда бийликтен тыш чөйрөлөр кандайча баалашууда? Биз бул суроону көз каранды саясатчы Амиржан Косановго жолдодук.
Бул Казакстандагы болуп жаткан саясий процесстердин бир белгиси. Дарига баягыдан саясатта 90-жылдын ортосунан келе жатыр. Арине кез келген адам секилдүү Нурсултан Назарбаевдин семьясынын мүчөлөрү да саясатпен айналыса алат. Алар анын конституциялык укугу. Бирок бул жерде эки нерсе бар. Биринчи нерсе бул канчалыкты өркениетти заңдарга, цивилизацияга келеди, саясий цивилизацияга. Президент өзүнүн отбасынын мүчөлөрүн, коом мүчөлөрүн эмнеге жогору кояды деген сурак туады. Ол суракка президент да жооп берүү керек, Дарига да жооп берүү керек. Экинчи маселе, арине акеси президент болуп отурган кезде бийлик тарапынан, бийликтин ичинде жүргөн азаматтардан Назарбаевага каршы сын айтылмайды. Оны ұсынған бастамаларына қарсылық білдірмейді. Сондықтан Дарига Назарбаева қазір әкесі президент болып отырған жүйеде саясатта жүр. Ал бірақ ертеме кешпе бұл жағдай өзгерет. Сол кезде президент Назарбаевтың туыстары, жақындары, балалары нағыз конкуренцияға, нағыз саяси бәсекеге дайын бола ала ма? Мәселе сонда. Сондықтан біздің көзқарас буган анык, Дариганын куку бар, бирок ал барча менен тең дарежеде Назарбаевдин кызы ретинде эмес, көп депутаттын бири ретинде бәсекеде жүрсө, ал башкача саясаткер болар эди. Бәсеке жок, конкуренция жок ортада, жаңа кадрлар, жаңа мамандар, жаңа саясаткерлер туу өтө кыйын. Сондуктан азыркы өкмөттүн курамынын сол калпында калыбы, горизонталь боюнча бири-бирин алмашуу ал эч кандай Казакстандын саясий өмүрүн жаңартпайды.
Бирок биз билебиз Дариганын бул саясаттагы туруму, позициясы төмөндөп кеткен, ал мындай сүрүлүп калган учурлар болгондо, баягы чечим кабыл чөйрөсүнө аралашпайганда, сырт байкоочулар үчүн ушундай таасир калтырганда, бирок кайра келип жатышы эми бул байкоочуларды кызыктырган нерсе баягы мураскерлердин бири катары каралып жаткан жокпу деген маселе да, мындай эмеспи?
Менимче Назарбаев көзү тирисинде президенттиктен кетпейди. Сондуктан бул мурагер, онун ордуна ким келет деген әңгіме менше ол кейде бәлкім биліктің өзі де сол әңгімені таратып қоюы мүмкін. Маңайында жүрген шенеуніктердің, беделді саясаткерлердің реакциясы қандай болады деп. Ал Қазақстан секілді демократиялық қоғамда отбасылық, династиялық принцип жүзеге асуу эки талай. Калай болгондо да тагы да кайталап айтам, Назарбаев кеткенден кийин саясий жүйө өзгөрөт, сөзсүз өзгөрөт. Сондуктан мен айттым, тагы да кайталап айтам, Назарбаев кадрдын саясий күч кубаты бар кезде, ыкпалы бар кезде сол жүйөнү өзгөртүү керек. Жана тек гана өзүнүн отбасынын мүшөлөрү менен мүшөлөр гана эмес, бүкүл коомго, плюралисттик коомго арка сүйүү керек. Сонда гана Назарбаевдан кийинки жүйө турактуу болот. Ал казыр экинчи Назарбаевди дал осындай өкүлеттигинен Казакстан саясий жүйөсү көтөрө алмайды. Көтөрө алмайды. Сондуктан баардык күчтү парламентке берүү керек, дербес өкмөткө берүү керек. Өкүлеттиктин баарын сол кезде бизде тактарынын тепе-теңдиги сакталат. Азырча мына жүйө экинчи Назарбаевдин экинчи назар келген адам бул жүйөнү көтөрө алмайды. Өйткени коом башкача, 90-жылдары коом башкача болотун, казыр 21-чи гасырдын биз 2-чи 10 жылдыгында жүрмүз, башкача. Сондуктан мен өз басым дал азыр мурагер аныкталды дегенге сенбеймин. Арине форс-мажор болот. Аяк астынан кез келген нерсе болуу мүмкүн, баары Кудайдын колунда. Назарбаев ауырып калуу мүмкүн, башка да жагдай болуу мүмкүн. Мүмкүн ошого алдын ала алгы шарттар жасалып жаткан чыгар, бирок Назарбаев бир нерсени түшүнүү керек. Ал саясаттан кеткен күнү келеси күнү саясий жүйө өзгөрөт, коом өзгөрөт.
Деди Азаттык менен маегинде көз карансыз саясатчы Амиржан Косанов. Казакстанда бул аптада бийликтин жогорку тепкичтеринде болгон орун которуштуруулардын натыйжасында премьер-министрликке мурдагы өкмөт башчы Карим Масимов кайтып келди. Анын ордуна президент администрациясынын башчылыгына мажилистин төрагасы Нурлан Нигматуллин барды. Отставкага кеткен премьер-министр Серик Ахметов коргоо министри болуп дайындалды. Ал эми коргоо министри Адилбек Жаксыбеков мамлекеттик катчылыкка бекитилди. Казакстандагы бул жолку орун которуштуруулардын чоо жайын Азаттыкка Алматыдан саясат таануучу Досум Сатбаев чечмелеп берди.
Есть как бы официальные причины, есть неофициальные. То есть официальная причина связана с тем, что Серик Ахметов и его правительство не справились.
Мунун расмий жана бейрасмий себептери бар. Расмий себеби Ахметовдун өкмөтү алдына коюлган милдеттенмелерди өндүрүштү инновациялуу программасын аткара алган жок деп айтылды. Өкмөттүн тарегине эң алгачкы сын пикир былтыр ноябрда айтылган. Казакстанда алгачкы жолу премьердин ишин сындоого өкмөттүк, президенттик маалымат каражаттары, парламент депутаттары да үн кошкон. Ошондой эле биз Серик Ахметовго чабуул коюуга тапшырма жогору жактан берилди. Бул кызматта эми ал узакка отурбайт деп айтканбыз. Жыл башында кетет деген сөздөр да болгон. Бейрасмий жана негизги себебине келсек, бул эми бийликтин тегерегиндеги кландар ортосундагы эрегиш, тирешүүнүн жыйынтыгы. Былтыр күздө эле Серик Ахметовго чабуул башталганда элита арасында араздашуу жүрүп атканы ачыкка чыккан. Баарынан кызыгы эми өкмөттү башкарууга президенттик администрация башчысы Карим Масимов кайра келип атпайбы? Назарбаев аны мактап, мыкты антикризистик менеджер, жетекчи деп кайталап атат. Чын эле Масимов казак экономикасы үчүн татаал учурда финанс экономикалык кризис маалында өкмөт башкарган. 10 миллиард доллардай каражат жумшалса да, Казакстандын банк сектору башка финансылык чөйрөсү кыйрабай сакталып калган. Азырда Назарбаев федералдык татаал экономикалык жагдайда Масимовдой тажрыйбалуу антикризистик менеджер керек деп айтып атат. Назарбаевдин айтымында Казакстан улуттуу экономикалык кыйынчылыктарга туш болуп аткан кез экен. Бажы биримдигине байланыштуу маселелер, Казакстандын эмдиги жылы Евразиялык экономикалык шаркет түзүү планы, дүйнөлүк соода уюмуна кошулуу милдети, андан тышкары өлкө ичиндеги көйгөйлөр көп жылдан бери чечилбей келет. Менин пикиримде Серик Ахметовдун өкмөтүнүн дарегине айтылган сын пикирдин көбү Масимовго да тиешелүү. Анткени бул маселелер бир жылда топтолгон жок. Эми Карим Масимов өзү өкмөт башкарып турган кезде пайда болгон көйгөйлөрдү чечиши керек.
Сейчас Кариму Масимову приходится решать те же самые проблемы, которые были созданы им самим, его правительством в свое время.
Деди Азаттык менен маегинде алматылык саясаттануучу Досум Сатбаев. Кошумчалай кетсек, Казакстан жогорку бийлик чөйрөсүндөгү орун которуштуруулар өлкөдө улуттук валютанын куну качышы нааразылык акчылары менен коштолуп, мамлекеттин социалдык программаларына доо кеткенден кийин болуп отурат. Сиси Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда орустардын жергиликтүү уюму Москванын Кырымдагы саясатын расмий колдоп чыкты. Мындай колдоо орус тилдүүлөрдүн Хатлон облусундагы маданий илимий борбору Орусиянын Душанбедеги элчилигине жолдогон катта айтылат. Орус элчилигинин интернеттеги сайтында жарыяланган катта көргөзүлгөндөй, Хатлон облусунун орус тилдүү калкы орус бийлигинин Кырым менен Севастополду Орусиянын курамына кошуп алуу чечимин кубаттайт. Статистикалык маалыматтарга караганда Хатлондо орус тилдүүлөрдүн саны 3000 тегерегинде. Алардын Кырым Орусияга кошулуусун колдогон кайрылуусу Тажикстандын өзүндө эки ачага кабыл алынды. Душанбелик саясаттануучу Индем иликтөө борборунун башчысы Саймудин Дустов Азаттык менен маегинде Тажикстандын ичиндеги коомдук уюмдардын буга окшогон билдирүүлөрүнөн өлкө суверенитети үчүн коркунучту көрөрүн айтат.
Буга окшогон кайрылуулардан кийин биз Тажикстандагы орусиячыл коомдук уюмдардын активдешүүсүнө күбөп болобуз. Анткени Кырымдагы окуялар аркылуу Орусия бизге суверендүү өлкөлөр ичинде 5-чи колонна болгон мындай уюмдарды колдонууга даяр экенин каңкуулады. Орусия буга окшогон уюмдарды сөзсүз колдонот.
Деди Саймудин Дустов. Хатлондогу орустар уюмунун кайрылуусун башкалар тилдеш, диндеш, элге тилектештик көргөзгөн саясий максаты жок иш чара катары гана кабылдашты. Тажик парламентинин компартиянын депутаты Исмаил Талбаков Азаттыктын тажик кызматына
алар бул маселе боюнча өзүнүн пикирин гана билдиришти да. Мындан биздин суверенитетке эч кандай коркунуч жок. Чет өлкөлөрдө тажиктердин укугу бузулганда алар башка өлкөнүн жараны болгонуна карабай, биз деле өз добушубузду, үнүбүздү чыгарып жатабыз го.
Кырымдын Орусия тарабынан аннексияланышына Тажикстандын расмий бийлиги да Кыргызстан сыяктуу эле кош мааниде реакция кылган эле. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Украинанын аймактык бүтүндүгүнө колдоо көргөзүп, Кырым аннексиясын айыптаган резолюция колго салынганда тажик делегациясы да жөн эле добуш бербей койгон болчу. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда ушлаптан тарта туристтик кызмат көрсөтүүнүн тартиби катаалдашты. Тагыраак айтканда, экскурсия кызматын көрсөтүүчүлөр же адистердин тили менен атаганда гидтер Өзбекстанда мындан ары Өзбек туризм мамлекеттик мекемесинен сертификат алган шартта гана иштей алышат. Жаңы эреженин чоо жайын бизге өзбекстандык адистер менен маектешкен кесиптешибиз Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Абдулла Искендер түшүндүрүп берди.
Бу 60-чы санлы документ 13 март күнү кабылланды.
Өкмөттүн 60-чы номерлүү токтому быйыл 13 мартта кабыл алынган. 1 апрелден тарта күчүнө кирди. Өзбекстанда буга дейин туризм тармагында 3 жыл иштеген адам экскурсовод кызматын көргөзө алчу. Эми болсо андай адамдын колунда квалификациясын күбөлөндүргөн сертификат болушу абзел. Өзбек туризм деген мамлекеттик ишкананын алдында 10 айлык окуу курсу бар. Сертификатты ошол окуу борбордон алуу талап кылынат. Ошондон кийин гана экскурсовод кызматын көрсөтө аласыз. Антпесе лицензияланбаган ишмердик менен алектенгенсиз деп айыпка жыгылууңуз же кармалышыңыз мүмкүн.
Деятельность деп штраф кылынышыңыз мүмкүн, кармалышыңыз мүмкүн.
Өзбек өкмөтүнүн токтомунда гидтердин ишмердигин сертификациялоо тартиби алардын кызматынын сапатын жогорулатууну максат кылары айтылган. Бирок бизнесте монополия күчтүү деп саналган Өзбекстанда өкмөттүн бул чечими да айрым бир камтамачылыктарга жем таштады. Туризм бизнес менен алектенгендердин тынчсыздануулары тууралуу өзбек редакциясынан кесиптешибиз Абдулла Искендер Азаттыкка.
Билесизби, монополия болуп турду да. Сиз кандидат наук болушуңуз мүмкүн, тарыхчы алым болушуңуз мүмкүн.
Билесизби, бул жерде монополия болуп жатыптыр. Сиз илимдин кандидаты, тарыхчы окумуштуу болушуңуз мүмкүн. Бирок өзбек туризмдин монополиясынан улам ал жерден окуп чыгууңуз талап кылынат. Өзбек туризм бул жерде акча табуучу система жаратып жатат. Өкмөт ар ким эле экскурсовод болбосун, сапатты көтөрөлү деп жатат. Туристтик операторлор болсо кошумча каражат коротуунун зарылчылыгы жок эле. Биздин кесипкөй экскурсоводторубуз, гидтерибиз бар. Аларды эмне үчүн окутушубуз керек деп жатышат.
Эмне үчүн аларды окутушубуз керек дейт да.
Стамбулдагы кыргыз ишкери Кереметтур туристтик компаниясынын негиздөөчүсү Нурланбек Мусаев азаттык менен маегинде өзбек өкмөтүнүн гид кызматын көрсөтүүчүлөрдү лицензиялоо эрежеси анын ишке ашыруу жол жоболорун эске албаганда жалпысынан ыдырлык практикага жооп берерин айтат.
Европа стандартында да ушундай нерсе бар. Эгер бир туристтик гид болсо, ал профессиональный болсо, ал деген лицензия алыш керек мамлекетте. А бул бизде практикаланбайт. Бул мисалы Россияда да азыр жаңынан ошондой киргизип атышат. Гид сертификатты мамлекеттен алыш керек. Анда азыр бир автопрессиядан же болбосо частный лицензиядан эле ал мамлекеттин эмесинен алыш керек да лицензияныче. Мисалы Европада же болбосо Түркияда лицензия алыш үчүн атайын курстан эмес, өздөрүнүн сынактары бар, экзамендеричи. Ошо экзамендерден өтүп, анан кийин ошо лицензияны алууга укуктуу да.
Деген Нурланбек Мусаев азаттык менен маегинде Өзбекстан туристтик потенциалы жагынан Борбор Азияда биринчи орунда турарын. Расмий Ташкент жабык өлкө саясатын өзгөрткөндө бүткүл аймактын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга салым кошмоктугун белгиледи.
Өзбекстан либералдуу болгондо аябай мындай өзүнүн ошол аймакка чоң Орто Азиядагы туризмге аябай чоң таасири тиетиле да. Анткени деген Өзбекстанда аябай чоң туристтик потенциал бар. Мисалыга көп туристтер биринчи Өзбекстанга баргысы келет. Мисалы Европадан келген киши жөн эле Кыргызстанды же Казакстанды көрүп кеткиси келбейт, ал сөзсүз түрдө Өзбекстанды да көргүсү келет. Өзбекстанга кирүү шарттары бар да, виза сурашат. Эми салыштырганда бизге көбүрөөк турист келет болуш керек деп ойлоп атам да мен.
Деп айтты Стамбулдагы кыргыз ишкери Кереметтур туристтик компаниясынын негиздөөчүсү Нурланбек Мусаев. Өзбек туризм мекемесинин маалыматына караганда өткөн жылы өлкөгө 2 миллионго бир аз жетпеген санда чет элдик турист келген. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун 5-апрелдеги таңкы 1 сааттык программасын угуп жатасыздар. Бажы биримдигинин Кыргызстанга тийгизчү пайда зыяны канчалык таразаланды? Уюм Кыргызстанга экономикалык ийри утуш алып келеби же тескерисинче Орусияга көз каранды кылабы? Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасында ушул суроолор каралды. Талкууга Республиканын экономикалык өнүктүрүү министри Темир Сариев жана жаш ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Руслан Акматбеков катышты. Эмесе талкуунун радио вариантын тыңдаңыздар. Микрофон Айзада Касымалиевада.
Темир мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Сиз өткөн айда эле Кыргызстан бажы биримдигине качан кирери белгисиз дегенсиз. Бирок кечээ премьер-министрдин милдетин аткаруучу Жомарт Оторбаев биримдикке кирүү үчүн жол картасынын 95% бүткөнүн, азыр эле айтылгандай МКИда уюмдун уюштуруучулары менен акыркы варианттар боюнча келишүү аз калганын билдирди. Анан мунун өзү Кыргызстан жакын арада бул уюмга кире турган болуп калганын билдирип калды да.
Биз өкмөттүн атынан, мамлекеттин атынан бажы биримдигине киребиз деп 2011-жылы өзүбүздүн арызыбызды бергенбиз. Ошондон бери атайын комиссия уюшулуп, ошонун негизинде иш болуп келатат. Бул ошол жол картасынын тегерегинде абдан катуу талаш тартыштар болду, бир топ сүйлөшүүлөр болду. Бажы биримдигине киргенде мындай да эми, өзү бул мыйзам ченемдүү процесс. Анткени биз биринчи киребиз деп арызыбызды бердик, андан кийин комиссия түзүлүп сүйлөшүүлөр жүрүп атат, алардын шарттары сүйлөшүлөт. Андан кийин жол картасын кабыл алынса, жол картасы кабыл алынгандан кийин Кыргызстан менен бажы биримдигинин ортосундагы Кыргызстандын кирүү боюнча дагы келишими бар.
95% деген эмнени түшүндүрөт?
95% деген биз бажы биримдигине кире турган шарттар. Бул ошол 3 өлкө ошол биздин Кыргызстандын кирүү шарттарын бекитип бериш керек. Ошол бекитилип берилгенден кийин ошол жол картасынын негизинде биз эми ошол 3 мамлекет менен, алар аякта өзүнүн комиссиясы бар, алар менен келишим киребиз. Келишим Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү деп. Ал болсо парламенттен ратификация өтүп бекитилиш керек.
Руслан мырза, сиздер ошо бажы биримдиги боюнча талкуу башталгандан тарта эле өкмөт ошол уюмдун бир өлкөгө алып келчү конкреттүү пайдасы туурасында так далилдерди көрсөтө албай койду деп сындап келе жатасыздар да. А сиздер өзүңүздөр ошол конкреттүү түрдө бул уюмдан келчү зыяндарды мисалы так аныктай алдыңыздарбы? Эмне зыян тартат?
Биз дагы бир жолу баса белгилейбиз, бажы уюму бүгүнкү күндө Россиянын гана кызыкчылыгын коргой турган, анын товарын жайылтуусуна камсыз кыла турган жана биздин экономикалык эркиндигибизди чектей турган бир интеграциялык, экономикалык эмес, саясий бир проект экенин дагы бир жолу биз белгилейбиз да. Бул жерде аябай кызык болгон нерсе, биринчи биз чечим кабыл алуу албаганы иликтей баштадык да, изилдей баштадык.
Азыр мына ачык эле айтып атпайбы, 95% жол картасы бүтүп калды деп.
Ооба, бирок биз эртең өлкөбүздү, элибизди эмне күтүп турган, ишкерлерибизди негизи эмне күтүп турган өкмөт ачык айкын айта албай атат. Тилекке каршы бажы уюмуна баягы биз өнүгөлү, биз артыкчылык табалы депмиз, бизге санкцияга дуушар болобуз, бизге кысымга дуушар болобуз деп кирип атабыз да. Бул абдан жакшы нерсе эмес да.
Чын эле ушундайбы?
Жок, биринчиден Руслан иним туура эмес мындай түшүндүрүп атат. Өкмөт, биз былтыр иликтөө жасадык, иликтөөбүз бар. Бажы биримдигине кирсек эмне болот, кирбей калсак эмне болот депчи. Бүгүнкү күндө биз 100% күйүүчү майын Россиядан алабыз. Башка альтернативабыз жок. Эгер биз кирбесек, алар бизге почтуна киргизет. Бул бир. Ошол эле убакта биз бир топ товарларыбызды ошонун ичинде мынакей тигүүчүлөрдүн анан айыл чарба продукциясын биз Казакстан менен Россияга гана сата алабыз. Бизге башка рынок жок. Мына мен эки эле мисалды келтирейин. Мына менде абдан көп тизмелер турат. Бул биринчи да. Экинчиси, азыр дүйнө глобалдашуу процессинде бардык жерде интеграциялык байланыштар бар. Бажы биримдигин көп учурларда саясий биримдик кабыл алып жүрүшөт. Андай эмес. Ал экинчи, анан үчүнчү баскычында мүмкүн кандайдыр бир саясий чечимдерге барат. Биринчиден бажы биримдиги, андан кийин бирдиктүү экономикалык талаачылык, андан кийин жанагы Евразиялык экономикалык союз деп атат да. Биз алардын баарын мындай ачык түшүнө билишибиз керек да.
Ошол экономикалык
кечирип коебуз. Өкмөттүн позициясы жок деген бул туура эмес. Өкмөттүн так позициясы бар. Бирок биз күрөшүп ошол экономикабыз утулуп калбасын, элибиз утулуп калбасын деп талашып тартышып келе жатабыз. Ага мисал болуп мына былтыр декабрда өткөн ошол 3 өлкөнүн башчылары, бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн башчыларынын келишмеси чогулуш болгондо билесиңер кандай маселелер көтөрүлдү.
Бирок
биз жактан кандай маселелер көтөрүлдү деп.
Бул бираздан сөз болот бул жөнүндө. Ошо социологиялык изилдөөлөр буларда жыйынтыгы чыкты. Кыргызстанда ошо бажы биримдигине кирүүнү жактагандардын саны былтыркыга караганда кыйла кыскарып калыптыр да. Мисалы былтыр изилдөөдө бажы биримдигине кирүүнү суралгандардын 62% толук жана жарым жартылай колдосо, быйыл болсо толук жарым жартылай колдогондор 49% түзүптүр. Анан буга чейин Жомарт Оторбаев жакында эле парламент менен эл бул нерсени колдобосо анда бажы биримдигине кирбейбиз дегендей кылды да. Анан бул канчалык реалдуу билдирүү? Анда эгерде кирбейбиз деп койгонганда Кыргызстандын алы жетпей турбайбы?
Жок, биз айтпадыкпы жанагы келишим кыргыз мамлекети менен 3 мамлекеттин ортосундагы келишим парламентке келип ратификация болот. Биз парламент менен сүйлөшүбүз керек, аларга түшүндүрүп билишибиз керек. Мына мен бир дагы бир мисал айтып коеюн. Мына буга чейин бул иликтөө боюнча ар түрдүү иликтөө агенттиктер бар, алар ар түрдүү болуп атат. Бир күнү башкача болуп калат, бир күнү башкача болуп калат. Бирок эң чоң барометр бул ушу ишкер адамдар. Мына көп учурларда Дордойдогу жанагы ири чоң биздин базарлардагы сатуучулар каршы деп келсе, мына жакында эле мен бүгүн да сүйлөштүм ушул
ишкерлер менен.
Жок, бүгүн бияка келердин астында сүйлөштүм. Дордойдун атайын профсоюздардын башчысы бар, Дамира Дөталиева деген. Ал менен сүйлөшүп, андан кийин ошолордун ассоциациясынын башчысы Пономарев Сергей деген бар. Алар менен сүйлөштүм. Анткени жакында маалымат кетти. Эмне деп атышат? Бүгүнкү күндө ошо Дордойдо соода кылып аткан адамдар өздөрү көтөрө баштады. Анткени 4 айдан бери ошол Дордойдон чыгара турган товарлар бөгөт коюлуп чыгарылбай калды, соодалар токтоп атат.
Руслан мырза, сиздер дагы ошол Дордойдун өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатасыздарбы?
Албетте, биз Дордойдун өкүлдөрү менен биздин өзүбүздүн ишкерлер ассоциациясынын ичинде Россия менен соодалашкан бир топ ишкерибиз бар. Биз темир аргынбаштан бир аз позициябыз айырмаланып турат. Себеби 3 жыл мурун бул талкуу башталганда бунун артыкчылыктарын жана терс жактарын эч ким билбейт эле. Азыр болсо 3 жыл өттү, Казакстанды биз жакында кошунабызды
көрүп атабыз. Ал жерде баа өскөндөн баштап казактардын өзүн өндүрүшүн тыптыйпыл болгонуна чейин биз бир дагы казак ишкер ушуга чейин бажы буюму кирдик жакшы болду деген биз уга элекпиз. Мына бүгүн
бирок азыр Темир мырза айтып атпайбы, Дордойдогу мисалы соодагерлер менен сүйлөшкөндө алар өздөрү маселе көтөрүп атат деп. А силер сүйлөшкөндө алардын позициясы кандай?
Алардын позициясы билбейм, эми бизди биз жолуккан ишкерлер мына биз жакында эле бажыда, бажы кызматында жолукту ишкерлер менен. Ошол жердеги ишкерлердин соода кылган, Дордойдогу ишкерлердин соода кылган, карго менен алектенген ишкерлердин баары сурунганы макул, эми бажы уюмуна кирели деп саясий чечим кабыл алыныптыр деп атат. Ошол жок дегенде бажы уюмуна кирерге чейин бизге киреше таап иштеп алганга уруксат бергиле, баягы бажы ставкаларын көтөрбөгүлө деп суранып алышат. Анан биз балким башка ишкерлер менен жолугушуп атабызбы, бирок Пономарев мырза менин билгеним ал бийликке жакын, бийликтин сөзүн сүйлөгөн, бийликтин сөзүн жактаган киши, бирок көз карандысыз ишкерлерден топтоп келгенде мен ушуга чейин бажы уюмуна кирели жыргайбыз деген нерсени биз
билик кайсы ишкерлер менен жолугот?
Жок, биз ошол официалдуу органдар, аларды антип айтпаш керек, бирөө бирөөнү колдойт депчи, аларды да сыйлаш керек да. Мындайда мен жөнөкөй эле мисал келтирип айтайын. Биз мына айыл чарба продукциясы айылда 60% элибиз жашайт, негизинен айыл чарба продукциясын өндүрөт. Биз аны каяка сатабыз? Мына фасоль гана Турция аркылуу Европага кетет, калган товарларыбыздын 90% Казакстан менен Россияга. Эгер биз кирбесек, чек ара жабылып калса, биз ал продукцияны каяка сатабыз?
Суроо.
Бул бир. Биз үчүн рынок эмне? Анткени баардык өлкөлөр ошол сатуу базарын издешет, ошон үчүн күрөшөт. Экинчиси, мына бир 300 миңге жакын тигүү тармагында иштеген биздин адамдар деп атат. Алардын негизги продукциясы каяка кетет? Бажы биримдигине кетип атат, Казакстан менен Россияга. Ошол эле убакта мен жана айтып кеткен, биз алардан 100% ала турган товарларыбыз.
Ооба, бул жөнүндө дагы кененирээк келерки суроолор бар. Руслан, биз ошол бажы биримдигине кирбесек, эртең ошо Орусиянын кысымы күчөйт, күйүүчү май кымбаттайт, мигранттардын абалы оорлойт, анан экономикалык курчоодо калабыз деп айтылып атпайбы? Анан сиздер мисалы Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп турган, мисалы Кыргызстан бажы биримдигине кирбей койсо анда эмне болот деген маселени
албетте, бул деген баягы акыркы өзгөчө акыркы болуп өткөн окуялардын таасиринде баардык ишкерлер эле ойлоп атат да. Мисалы бул жерде Темир Агимбаев жанагы сельхоз продукцияны айтып кетти да. Бирок биздин бүгүнкү күндө биздин колдонгон жеген этибиздин 60% биз сырттан сатып алабыз. Бүгүнкү күндө биз тилекке каршы азык түлүксүз коопсуздугубузду камсыздабай келебиз да. Чек ара жаап салат, же болбосо бизге санкция кылат, мигранттарыбызды чыгарып кет деген, бул мындай саясат жүргүзүү менин оюмча туура эмес. Мисалы жакында эле Кыргызстанга жанагы федеральный миграционный службанын коллегиясына кирген Заянчковская Жанна Антоновна келип кетти, эң кыйын специалист. Ошондо биз ачык айкын сурадык, биз бүгүн бажы уюмуна кире турган болсок же кирбей турган болсок бул мигранттарыбызга кандай таасир берет деп. Ал айтты, силер бажы уюмуна кирсеңер дагы кирбесеңер да мигранттын абалы оордошот деди. Муну билдеген баягы Россиянын өзүнүн специалисти айтып атат. Анткени бажы уюму тилекке каршы ошол мигранттардын иш күчүнүн баягы кирип чыгышына эле баягы эркиндик берет. Ал эми алардын ал жерде иштөөсү, алардын ал жерде жашоосуну эч кандай регулировать этпейт экен, тилекке каршы эч кандай тескебейт экен да. Ошон үчүн мигранттардын баягы аргумент катары койгон бул маселе эч жүйөсү жок деп.
Ошол арып эксперттер Кыргызстанда жана сиз айткандай акырындап бир көз карандысыздыгыбызды оздукташы кадамдар жасалып жатат деген сөздөр болуп атпайбы? Мисалы Кыргыз газ маселеси мисалы келтирип атышат, анан Манас аэропорту боюнча дагы акыркы кырдаалды мисалы келтирип айтып атышат. Ал эми бийлик болсо тескерисинче баардык аракеттер ошол Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн жасалып атат деп атат да. Азыр бир мисалды уга кетелик бийлик өкүлдөрүнөн, анан кайра талкуубузга кайтабыз.
Экинчиден, биз Манас аэропорт боюнча да келишмеге кол койдук. Сөзсүз бул келишмени кийин жогорку кеңештен өткөрүшүбүз керек, себеби бул деген стратегиялык объект. Бирок биз айтып атабыз, инвестиция тартышы үчүн биз Россия Федерацияга 51% акцияларды берип атабыз деп ойдобуз. Себеби эгер алар ошол акцияны алгандан кийин 1 миллиардга чейин инвестицияны алып келет биздин аэропортторубузга. Ошон үчүн бул деген бизде ошонча түз эле айтыш керек, ошонча каражатыбыз жок. Россия бул деген биздин стратегиялык партнер. Ошон үчүн кечинки келишмелерин биздин Кыргызстан экономикасына аябай керек.
Биз бул боюнча президент дагы өзүнүн оюн билдирип, бирок президенттин өзүнүн сөзүндө 49% акция берилет деп атат да. Мурдай меморандумда 51 болгону менен 49% акция жөнүндө сөз болуп атат деп атат. Анан бул жерде кимге ишенүү керек? Жомарт Отурбаев 51% берилет деп атат, президент кайра 49 деп атат. Анан бул жерде бир оюндар болушу мүмкүн. Эмнеге мындай бир стратегиялык маанилүү объекттин тегерегинде мындай так эмес маалыматтар болуп атат да?
Мен айтам, эч кандай оюн жок. Бул жерде аэропорт Манас стратегиялык негизги объект деп ошол мыйзам боюнча биринчи списокко кирген. Анын сатуусун же башкарууга берүүсүнүн баардыгы тең ачык айкын анан парламент аркылуу болот. Анткени ал программага кирет. Бул жерден ачыктык айкындык болот. Эч ким жең ичинен кете албайт. Жакында Роснефтинин башчысы келгенде сүйлөшүүлөр болуп кандайдыр бир меморандумга кол коюлган.
Бул баягы 51% жөнүндө сөз болуп атат. Каалоо жөнүндө.
Каалоо жөнүндө болуп атат. Бирок президенттин тапшырмасы менен аэропорттун Манастын башчысы кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул сүйлөшүү болуп атат. Бул баягы протокол намерений болуп атат да. Азыр 49% гана жөнүндө сөз болуп атат. Бирок азыр ушул аэропорт боюнча иштелип, жанагы атайын учуп конуучу полосаны бөлүп чыгып, бул дайыма мамлекеттин эсебинде турган болот. Андан отуруп конгондордун баары бул мамлекетке түшөт. Ал эми анын жанындагы инфраструктураларды баягы башкарууга берүү жөнүндө сөз болуп атат да.
Азыр мында президенттин дагы ушул боюнча пикирин уга кетсек.
Орустарга 51% кетет деп атат. Биринчиден 51% меморандумга жазылганы менен чындыгында 49% көндүрдүк деп мага аэропорт Манастын президенти айтты. Эмнеге бизге Роснефть керек? Аэропорт Манас кийин да иштеп кетсин десек, аэропорт Манастын керосини Алматага, Астанага, Ташкентке, Душанбеге караганда арзан болуш керек. Арзан керосин кайдан келет? Россиядан келет. Арзан керосин Америкадан келет. Же Ташкенттен келет, же Кытайдан келет, Россиядан келет да. Эгерде аэропорт Манас иштесин десек, мына авиа билеттер арзан болсо десек, Роснефть келсе, арзан керосин болсо, ошондо аэропорт Манас иштейт да. Эмнеге ошо билеттер арзандаганын эч ким көрбөйт? Аңырт орустарга, Роснефтке кетип атат деп кыйкырып атат. Мейли кетсин, керек болсо алса 49%. 1 миллиардга алабыз долларды.
Руслан мырза, азыр эки позицияны уктуңуз, анан бийлик ошо аэропорт толук кандуу иштеп кетиш үчүн, билеттер арзандаш үчүн ушундай кадамга барып жатабыз деп атпайбы? Анан чын эле президент айтмакчы, сынчылар түшүнүп түшүнбөй эле, баягы эч нерсе боло элек деле жаман жоруп, анан популисттик бир билдирүүлөргө алдырып жаткан жоксуздарбы?
Эми биз деген ааламдашкан дүйнөдө жашайбыз да. Аэропорттун президенти өткөндө айтты, ошол эле Манас аэропорту менен Европа кызыктар экен иштешүүгө, Кытай кызыктар экен, Россия кызыктар экен. Эмне үчүн биз бүгүн эл аралык практикага ылайык бир ачык эл аралык тендер жарыялап, кимдин шарты жакшы болсо ачык айкын муну деген бербейбиз да. Роснефть сурады деп эле кармата беришибиз керек да. Албетте Россия стратегиялык партнер, албетте Россия чоң өлкө, бирок биз кайра эле баягы эски кейпибизди кийген атабыз да. Роснефть дүйнөдө кайсы аэропортту жакшыртып атыптыр? Мисалычы, бир Роснефть бүгүнкү күндө эл аралык жакшы бакыйган бир аэропорт куруп туруп, анан бизге келе турган болсо, биз дейт элек да. Албетте биз сураганга укуктуубуз.
Темир мырза,
мен эмне деп жооп берем? Бирде мындай да, Роснефть деген дүйнөлүк эң чоң компаниялардын бири, абдан чоң. Ошол деле жана Бриш Петролю менен чогуу иштеп аткан, бүт Европада өздөрүнүн активдери бар, абдан тажрыйбалуу, жогору деңгээлдеги да. Биз экинчи жагында карашыбыз керек да. Биздики геосаясий маселени дагы эске алып жүрүшүбүз керек. Эмне үчүн Американын базасы чыгып кетип атат? Андан кийин аэропорт кантип өсөт? Анткени Манас аэропортунун узундугу бир 4000 метрге жакын, жана полосасы эң чоң самолет тура алат. Бугачы
эмнеге башка мамлекеттердин сунуштары эске алынбайт атат деп атпайбы?
Башка ким бериптир? Биз эки жылдан бери Манас аэропортунан авиабаза чыгат дегенден кийин жана граждандык хаб түзөбүз деп баардыгын чакырдык.
Эч ким сунуштаган жок эч нерсе?
Жок, эми мүмкүн сунуштагандар болду, бирок конкреттүү түрдө келип, акчам бар чөнтөгүмдө, кредит албайм,
Орусияга
акчамды салам дегендер аз болуп атат.
Бир гана Орусия келди.
Бүгүнкү күндө ошол Роснефть менен меморандумуна сөз болду. Эми аны келишим кылып
тактап, шарттарын коюп, кайсы шартты болот экен, эмне кылат, ошолордун баарын тактатууна парламентке барып, парламент макулдугун бергенден кийин гана сатылат. Анан жөнүндө бир нерсени кичине укканда эле чуу чыгарып бергендин кереги жокту. Азыр
Стамбул аэропорт аркылуу учабыз э. Дүйнөдө мисалы Америкада бир канча аэропортту көрдүк э, башка өлкөлөрдө да көрдүк. Ошол аэропорттордун кантип тендер аркылуу эл аралык тендер жарыяланып, кантип бир башкарууга берилгенин көрүп, анан өзүбүздүн бүгүнкү күндө 87% мамлекетке тиешелүү болгон акциялар тиешелүү болгон аэропорттун экөөнүн иштөө ыкмасын көргөндөн кийин, ал жерге көрсөтүлгөн сервисти көргөндөн кийин, ал жерге
мен бир кечирип коесуң,
албетте сурайсың да.
Баягы тендер кылып, ачык кылган десең, эмне үчүн коюп атасың, мораторий жарыялайбыз дейт. Мына ушундай болот байбы? Азыр түшүнгөнү дагы түшүнбөгөнү дагы ошондой маселени кое берет.
Албетте бул аэропорт маселеси абдан чоң маселе.
Кайрадан
бажы биримдиги маселесине кайтып келели. Жакында президент Астанага барып келди. Дагы эле ошол талдоочулар Астанадагы сүйлөшүүнүн артында Орусия турат. Ага ылайык Кыргызстан бажы биримдигине кирүүнү тездетиш керек деп жатат. Анан казак эксперттери азыр Казакстандын өзүндө дагы Орусия тараптан бирдиктүү экономикалык аймак түзүү боюнча басым болуп жатканын айтып, анан Кыргызстан уюмга кирерден мурун коңшулардын дагы тажрыйбасын карап көрсө деп айтып атышат да. Азыр казак экспертин угуп алып талкуулансак.
Кыргызстан является членом кинезаэтарбул организации. Поэтому имеет
Кыргызстан Казакстандын тажрыйбасын карап көрүп, мындай саясий чечимге абайлап мамиле кылып, мындай кадамдын кесепеттери кандай болоорун так аныктап алышы керек. Мисалы, бизде февраль айында болгон девальвацияны карай турган болсок, бул Орусиядагы рубльдын девальвациясынын таасири болду. Эгер Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, силер дагы өз сомуңарды Орусиянын артынан девальвациялап турганга мажбур болосуңар. Анын үстүнө азыр Орусия активдүү түрдө бирдиктүү борбордук банк түзүү идеясын сунуштап жатат. Мунун артында бирдиктүү валюта маселеси турат. Сиздер азыр өз валютаңардан баш тартууга даярсыңарбы? Мен муну суверендүүлүктөн, көз карандысыздыктан баш тартуу деп түшүнөм. Бирдиктүү бажы союзу деген бул саясий альянс, Путиндин империялык амбициясы. Казакстан бул уюмга киргени экономикалык жактан эч нерсе уткан жок. Баа өсүшү карапайым элге катуу таасир этти. Азыр күйүүчү майдын кымбаттоосу туурасында сөз болуп жатат. Менимче борбор Азия өлкөлөрү үчүн региондун алкагында кызматташууну өнүктүрүү пайдалуу болмок. Учурда Орусия менен Украинанын конфликтин, Крымдын аннексиясын эске алганда, Орусия бул маселелерди аскердик агрессия менен эмес, дипломаттык ыкма менен чечип алгыча Кыргызстан бажы биримдиги боюнча сүйлөшүүлөрдү токтото турганы оң.
Бизде убакыт кичине чектелип калды. Кыскараак жооп берсеңиздер ар бир суроого. Темир мырза, ошол жол картасын иштеп жатканда Кыргызстандагы абалга байкоо салып, Казакстандагы абалга байкоо салгыла деп атпайбы? Анан мисалы Казакстандагы кымбаттоолор боюнча айта турган болсок, ал Кыргызстанга дагы келе турган болсо, анда анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Азыр эми биз байкоо салып, ошон үчүн атайын программа иштеп чыгып атабыз. Кыргызстандын өзгөчө позициясы болуп атат. Биз бүгүнкү күндөгү өзүнүн экономикалык акыбалын терең талдап туруп, бизге эмне жардам керек? Биз азыр эки блоктон турган программаны иштеп чыктык. Биринчиси жол картасын аткаруу боюнча бизге көрсөтүлгөн бир жолку акысыз жардам. Бул бир 377 миллион доллардын негизинде болуп турат. Ошол чек араларды бекемдеп, жанагы бажы пункттарын бекемдөө боюнча, жанагы аккредитация кылып, лабораториялар салуу боюнча. Экинчиси экономиканын структурасын өзгөртүү боюнча инвестициялык фонд түзөбүз деп атабыз. Ошонун көлөмү 1 миллиард доллар болсун. Ошол аркылуу биз узун мөөнөттүк арзан акчаларды баягы чекит менен бизнеске берип, бизнести абдан көтөрөлү деп атабыз да. Ошонун ичинде жана айыл чарбасы бар, лизинг бар, ипотекалык кредит бар, ошонун ичинде айыл чарбасын кайра иштетүү бар. Ошого окшогон тигүүчүлөргө бере турган жардам бар.
Мисалы Орус президенти Путин эгерде бажы биримдиги жана Украина кризисинен жапа чегиши мүмкүн деп айтылып атпайбы? Азыркы кырдаалдарды эске алып, жанан ушундай кырдаалда мисалы бажы биримдиги боюнча сүйлөшүүлөрдү мындай токтото турса болобу?
Жок, биз сүйлөшүүлөр кетип баратабыз. Анан эртең эле бизди ичине кирип жаап кой деген жок. Биз кирген күндөн кийин дагы кандайдыр бир мөөнөт болот. Анткени мөөнөт болуш эмне үчүн болот?
Анткени ошол эле Пономарев айтпадыбы эле, мисалы жол картасы боюнча президенттер кол койгондон кийин 2015-жылы Кыргызстан толуккандуу эле мүчө болуп калышы мүмкүн?
Андай эмес. Мен аны түшүндүрүп бергем атайын. Мына биз жол картасын кабыл алгандан кийин жана келичимди кабыл алыш керек. Ал дагы 3 ай 6 айлык мөөнөт менен болот. Андан кийин биз өзүбүздүн мыйзамыбызды 70ге жакын нормативдик документтерибиздин баарын тең бажы союзунун биримдигинин талабына ылайыкташыбыз керек. 30дан ашык мыйзамдар болот.
Биз азыр мүнөтүн жазып атабыз. Биз баягы көзүбүздү жумуп алып эле жакара кагаз менен байдап эле кирип кетебиз деген жокпуз. Тескерисинче, кызыкчылыкты талашып, экономиканы көтөрөлү деп бажы биримдигине киргенде эң негизинен эл утуш керек, экономика утуш керек, мамлекет утуш керек. Мына биз ошону коюп атабыз.
Түшүнүктүү. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ошо сыртынан Орусияны колдогону менен иш жүзүндө Орусия тараптан ыктымалдуу бир басымдан коргоонун аракетин көрүп жатат деп атышат да адистер. Мисалы, көз карандысыз экономист Азамат Акилеев айтып атат, кыргыз казак ошо сүйлөшүүлөрүндө президент барганда Назарбаев Атамбаевди бажы биримдигине кирбөөгө дагы үндөшү ыктымал депчи. Кандай дейсиздер, бул реалдуу эле нерсеби? Мисалы, регионалдык альянс түзүү максатында.
Акыркы айда биз Кыргызстан өзгөчө шарты менен кийинки укугу жок деп айтканда баарыбыз Назарбаевге чын эле ыраазы болгонбуз, балким ошо бизди сактап калгандыр депчи. Азыр биз өзүбүз үчүн бир нерсени чечип алышыбыз керек болуп атты да. Биз бүгүн жанагы 150 мамлекеттин 97% соода жүргөн дүйнөлүк соода уюму менен бирге болобузбу, баалуулуктары технологиясы болгон өлкөлөр менен бирге болобузбу, же бүгүнкү күндө ар кандай кысымга дуушар кылып 65 миллиард капитал чыгып кетип аткан бүгүнкү күндө аябай олго солголгон өлкө менен бирге болобузбу? Ошону бир чечип алышыбыз керек болот да. Биз бүгүн колдонгон ручкабыздан кийген кийимизге, минген машинебизге чейин биз сапаттуу продукцияга көнүп баратабыз кыргыз эл катары. А бизге бүгүн сунушталып аткан нерсе ошол импортталган сапаттуу продукцияны бери түртүп, биз Ладага, Калинага же болбосо ошол Россиядан чыккан выключательдерди алып колдонгула деген сунуш болуп атат да. Биз ошого кардар катары, жөнөкөй жаран катары каршы чыгып атабыз.
Кымбаттоолор кандайдыр бир товарларга болот. Бирок кандайдыр бир товарларга тескерисинче арзандайт.
Биздин убакыт бүтүп баратат. Качан Кыргызстан бажы биримдигине толук кандуу кирип калган учур? Качан, кайсы?
Эми бул мүнөттө айтыш кыйын.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн бажы биримдигине пайда зыяны, кыргыз орус мамилелериндеги олуттуу жагдайлар туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү талкууга экономикалык өнүктүрүү министри Темир Сариев менен жаш ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Руслан Акматбек катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Урматтуу угармандар, үтүп бараткан жумада кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамы түзүлдү. Кырымды Москванын аннексиялап алуусуна байланыштуу Украина Орусия тирешүүсү дагы күчөдү. Бишкекте мамлекет менен диндин карым катнашына арналган эл аралык жыйын болду. Бул окуяларга байланыштуу Азаттык радиосунун угармандары өз ой пикирлерин телефон аркылуу билдиришти. Эмесе эл үнүнө назар салыңыздар. Аны сиздер үчүн Аманбек Дилденбаевго даярдады.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Жаңы өкмөттүн курамында маданият, маалымат жана туризм министри болуп Камила Талиеванын келишине жана бийликтин маданиятка кылган мамилесине бир топ жаш өнөрпоздор нааразы болуп, кече маалымат жыйынын курушкан. Алардын айрымдары эл үнү берүүсү аркылуу пикирлерин уктуруп коюуну өтүнүштү. Жаш акын Мирлан Самыйкожа.
Негизги маселе Алиева маселе эмес бул жерде. Маданият маселе. Бүгүнкү күндө эл шайлаган, эл ишенген Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары ошол маданият министрлигин дайыма жогорку кеңеште министрликтер бөлүнгөндө маданият министрлиги өгөй баладай болуп четте калып калгандыгында эмне үчүн ошолор маданиятка бүгүнкү күндө болуп аткан маданиятыбыздын акыбалына кайдыгер көз карашта карашы керек. Биз ушуну баса белгилеп айтып кеткибиз келет. Маданияты жок мамлекет болбойт. Мисалы жогорку кеңеште МВДны, аэропортту же болбосо транспорт министрлигин, таможнийди баса калып талашып атышат дагы маданият министри кароосуз калат. Демек маданият министрлигинде акча жок да. Ошон үчүн маданият министрлиги кароосуз калып атат. А маданият министрлиги кароосуз калса, мамлекет кароосуз калып атканын түшүнгөн адамдар барбы? Мынакей ошол Ар намыс партиясынын белдүү, беделдүү лидери деле айтып атат. Ликвидировать этебиз маданият министрлигинде болот. Жоёбуз деген сөз. Демек маданиятты жоёбуз десе, анда мамлекетти жоёбуз деген сөз болобу?
Төкмө акын Азамат Болгонбаев болсо бийлик башындагылар маданиятка маани бербей кетип атканына нааразы.
Жаңы шайланган өкмөт башчы өзүнүн программасын тааныштырды. Программада сөзүндө бир дагы жолу ушул маданият тармагын өстүрүүгө же болбосо маданият тармагына иш алып барууга бир дагы сөз айткан жок. Демек бул биздин бийлик башында турган өкмөттүн дагы, президенттин дагы, жогорку кеңештин аппаратынын жалпысынын бардыгы маданиятка эч кандай бир кызыкчылыгы жок экенин далилдеп турат. Дагы бир маселе айтып койчу нерсе, кыргыздын көптөгөн маданият ишмерлери ушул өмүр бою эмгегин кылып келип, эмгегин арнап келип, ушул мамлекет тараптан бир ушул кагаз сый барак алабыз деп далайлары бул дүйнөдө мындайча айтканда өлүп кетип атат да, аны дагы мораторий жарыялап койду. Демек Кыргыз Республикасынын президенти дагы анда Кыргызстанга маданияттын кереги жок деп, маданият ишмерлери маданият менен алектенбесин деп анда мораторий жарыялап койсун. Анан акыркы айтарым, Ар Намыс фракциясы, Ар Намыс партиясы учурда кыргыз маданиятына, кыргыз маданиятынын тагдырына балта чаап жаткан учуру.
Төкмө акын Алы Туткучев элдин башына кайгы муң түшкөндө алардын муң зарын арылткан өнөр адамдар экенин унутпаш керектигин айтты.
2010 жылдын 7 апрелинде бизде 90 жакын балабыздан айрылып кыргыздын көбү кайгырып ошол кайгысын муңун баса албай ошол элдин агымын эч ким токтото албай жаткан кезде президент дагы өкмөт башчы дагы бир дагы депутат бир дагы милиция бир дагы чиновник жок болчу. Жалгыз гана маданият кызматкерлери манасы менен элдин муңун ыры менен төгүп комузунун жардамы менен ырдап элдин ичиндеги кайгысын бугун чыгарып көксөөсүн басып элди токтотуп мамлекетибизди тынчтандыра алды. Демек мамлекетке маданияттын пайдасынын канчалык зор экенин, чоң экенин биз ошондо көргөнбүз. Эми суроо туулат: биз эмне антимитингдер болгондо же шайлоолор болгондо гана бийлик үчүн керекпиз, а башка учурда биз футбол болуп ар кайсынын бутунда тебилишибиз керекпи? Эгерде бүгүнкү күнү биз маданиятыбыздан бир сом аяган болсок, эртең бир күн келет маданият үчүн миң сом коротуш керек болгон. А ошон үчүн бул нерсенин баардыгын алдын алышыбыз керек. Биз эч качан унутпайлы аш казандын жанында рух казандын бар экенин.
Ал эми ардагер Иманалиев Самидин Аксакал маданият, маалымат жана туризм министри болуп Камила Талиева туура эмес дайындалды деген ойдо.
Мен пенсионер Иманалиев Самидин деген. Кече маданият министрлигине туура эмес адам тандалып коюлду. Бул 20 жылдан бери Кыргызстанда кадр тандоо маселеси өтө аксап келеди. Кыргызстанда маданият министрлигине бышып жетилген бардык жагда төп көргөн бир жигит бар, ал Түгөлбай Казаков. Ошол Түгөлбай Казаковду койгондо бул иш абдан ордунан жылмак деп ойлойм.
Маданият, маалымат жана туризм министри болуп жаңыдан дайындалган Камила Талиева маданият тармагыга мурдатан тааныш экенин, анын дайындалышына нааразы болуп жаткандардын дооматында негиз жок экенин Азаттык радиосуна билдирди.
А эмне үчүн бул кезге чейин айтпайт? Эмне үчүн бул кезге чейин айткан эмес? Эмне үчүн духовный лидер адамдар отурганда айткан эмес? Ошол эле Султан Акимович, ошол эле Садык Шерниязда отурганда эмне үчүн ошолорго айткан эмес? Али биз али киши барып иштеш керек, өзүн көрсөтүш керек. А мындай бир абдан бир чечкиндүү бир ошол культурага, маданият тармагына шарт түзүп бере турган личность бар, иштеп берем деп күчүн пайдаланбаш керек. Сөзсүз түрдө Кыргызстанда ушинтип эле оюн болуп будуң чаң сала бериш керек. Мен ушу түшүнбөй калдым да, таптакыр түшүнбөй калдым. Бизде жөн дарактын башы жөндөн жоң шамал болбосо кыймылдабайт да. Ит үрө өрөт, кербен жүрө өрөт, убакыт көрсөтөт. Мен совсем маданияттан алыс киши эмесмин. Мен маданияттын чөйрөсүндө ичинде жүргөн кишимин. Мына райондо, областта бүт маданият тармагын керек болсо чыгармаларды койгондо мен тиги обул театрга барып алып сценарийлерди, мына энди калп айттырбайт областной театр Жалабаттагы. Өзүм барып сценарийлерди жанагы юбилейлерди өткөргөндө, мына 90-80 жылдыгын өткөргөндө барып түнү менен өзүбүз жазап, өзүбүз сценарий түзүп, өзүбүз иштеп мен ошол чыгармачыл жүздөшкөн кишимин. Экинчиден мен чыгармачыл кишимин. Мына докторскийин защита кылганы турамын, кандидатскийин 15 жыл мурун защита кылганмын. 5 жыл бойдон кыргыз эл оозеги чыгармачылыгы боюнча болгондо дагы жанагы материалдык эмес маданият салымым бар менин абдан чоң. Анан мени өбөлбөйм, түшүнбөйм буларды.
Угарманыбыз Чортоновадагы биринчи вице премьер министр болуп дайындалган Тайырбек Сарпашевдин дарегине айтылган сындар негизсиз деп эсептейт.
Каракол шаарынан Чортонова. Азыр Тайыр Сарпашевдин адресине ар кандай фикирлер айтылууда. Негизи Тайыр Сарпашев биринчи вице премьер болгону абдан туура болду. Себеби мурунку өкмөттө эле жакшы иштеп жаткан вице премьерлердин бирөө болчу деп эсептейм. Ал эми Токол Мамытов болсо өзүнүн эң мыкты универсал экенин далилдеп иштеп жаткан. Эмнеге жаңы өкмөттүн курамына кирбей калды, өтө таң калыштуу. Президенттен, премьер министрден суранат элек ушу Кыргызстандын жараны катары. Бул адамды кызматы жок калтырышпаса. Себеби Токол Мамытовтай кадр Кыргызстанда саналуу гана.
Кадырлуу угармандар, Сузак районунан кайрылган угарманыбыз дин маселесине астедил мамиле кылып, ар кандай диний агымдарды токтотуу зарыл деп эсептейт.
Жерге тал Сузактан дин десе эле Сулайманы, Ахмади, Ташмати деген дин деп жаза берет экен. Адам жаралгандан бери төрт гана дин болгон. Биринчи Забур деген китеп түшкөн Давид пайгамбарда, экинчи Таврат деген китеп түшкөн Муса пайгамбарга, бул дин. Үчүнчү Инжил деген китеп түшкөн Иса пайгамбарга, бул дин. Ал эми төртүнчү болуп Куран түшкөн. Кураны бар, пайгамбары бар, Кудайы бар, дин болуп эсептелет. Ал эми Кудайы жок, пайгамбары жок, китеби жоктор дин болуп эсептелбейт. Мен муфтиге да нааразымын, өкмөткө да нааразымын. Эмнеге дегенде дин десе эле Сулайманы да, Сулайман деген дин бар экен. Сулайман деген кудай барбы? Ахмеди десе Ахмед деген кудай барбы? Шуларды дин жок кылыш керек. Мен шуну айтмакчымын, кайталап берип койсом болот.
Бишкек шаарынын тургуну Элмир Айым болсо, 1-май райондук сотунун митингдерди өткөрүүгө тыюу салган чечимине айрым бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү нааразы болуп жатканына негиз жок дейт.
Азыр мына Рита Айым айтып атат, бийлик туура эмес иш жасап жатат. Эмне үчүн 1-май району көчөгө чыгып митинг жасагандарга уруксат берилбейт деген? Бул туура эмес деп атат да. Менин оюмча, менин үй бүлөмдүн оюнча бул туура. Митинг дегенде токтотуш керек. Улан эле ит чыгыш боло береби, күчтүүлөрү келип эле басып алып кайта алар кеткенден кийин башкасы келип эле токтотпойбу? Бул деген бир тажадык го, тажадык. Күзүндө эгин жыйнар маалында башталат, жазында эгин себер маалда башталат. Балдардын баарына акча беришип көчөгө чыккыла деп үгүт кылышып, үй үйлөргө келишип акча таратып жүргөндөрүн бул контордо отургандар каяктан билет? Биз айылдагылар баарын билип жатабыз эмне кылып атканы. Айнан айым, митинг токтотконуна чоң рахмат айнан айымдар. Атым Элмира, Бишкектен.
Кадырлуу угармандар, эми элин берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берелик.
Нарын районунун Асанбаев Самыл, мен бул азыр эле барып кесипке көрүнгөнгө интервью берилип атат. Мен ошо айтайын дедим эле. А дегенде жанагы Ысык Көлдүн элинин бир калаң шахтысын басып алып мынакей Ысык Көлдүктөр бүт айтып атат, иниси башкарат, элге неме кылбайт деп зордук менен эле басып алган турбайсыңбы? Анан эми курултайга деп эле атасың, курултайга киши деле барбайт сага. Бая жайында Кысон Көлдөгү биздин айылга 500 сомдон берип алып барганыңбы? Акча берсең 500 сомду алат да азыр киши деле барбайт сага. Бара болуп эл үчүн күйүнөө эле тынч оокатыңды ылтып Минскиге барып бакиттериң менен барып жүрө бербейсиң.
Мына дүйнөлүк коомчулук Кырымдын Россияга кошулушун кандайдыр бир Кырымды күнөөлөө менен кабыл алышууда. Бирок Кырым үчүн Украинанын составында калып калыш бул анклавда калып калуу менен барабар. Мына Кыргызстандагы анклавдардын абалы жөнүндө эч ким камылга көргөн жок. Өзбекистандагы Барак анклавына же Кыргызстан мамлекети же Өзбекистан мамлекети камылга көрүлгөн жок. Ошондуктан Кырым Украинада анклавда калып калбастан Россиянын составына кошулуп кеткендиги эң туура деп эсептеймин. Эми Американын президенти Барак Обама, ОМдун башкы секретари Пан Ги Мун булар анклавда жашап көргөн эмес. Экинчиден ОМдун резолюциялары, ОМдун концепциялары 45-жылы кабыл алган болсо, азыр 2015-жыл, 73 жыл мурдагы документтер бүгүнкү күнгө ылайык келбейт деп эсептеймин. Ошон үчүн алардын баардыгын жаңылаш керек. Жалал Топурсун, Алимов Төрөкан.
Кадырлуу угармандар, сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.